Podcast Money on Air se zaměřuje na biznis, vztahy a osobní rozvoj. Můžete se těšit na zajímavé inspirativní hosty z mého okolí. Dej odběr, like a sdílej dále. Krásný dobrý den, dámy a pánové, já vás zase vítám u další epizody podcastu Money on Air. A dneska budeme rozebírat kreativitu, budeme se zabývat tématem, že šperk není jenom ozdoba. A já jsem moc ráda, že moje pozvání přijala úžasná designérka, která tvoří své vlastní šperky pod značkou Josoy. A jmenuje se Peťa Zacpalová. Ahoj Peti.
Ahoj Moni, moc děkuji za pozvání.
Já jsem moc ráda, že dneska se budeme bavit o takovém kreativnějším tématu a že probereme šperkařství a šperky obecně. Myslím, že to je téma, které nemusí být jenom pro dámy, ale pro všechny kreativce, kteří něco tvoří. Takže Peti, když to vezmeme úplně od začátku, tak jak se vlastně vůbec ke šperkům dostala?
No, ta cesta asi nebyla úplně krátká. Ale na druhou stranu můžu říct, že jsem byla z těch lidí, co už měli v období dospívání nebo i možná dětství poměrně jasno, co chcou dělat. A to byla výtvarná tvorba, která mě opravdu hodně bavila. A na jednu stranu jsem ale věděla, že úplně nechci malovat obrazy nebo dělat nějakou volnou tvorbu, ale zajímalo mě téma užitého umění, který používáme jako v každodenním životě běžné předměty, takže mě lákalo téma designu a musím teda říct, že ve 13 letech mě nejvíc nadchlo módní návrhářství. To měla možná ale spousta holek a trochu jsem si zatím šla, ale na druhou stranu jsem nechávala i prostor takovým těm okolnostím okolo. Takže to nakonec dopadlo tak, že jsem na střední škole vystudovala průmyslový design a už tam, když na to vzpomínám, jsem začala tvořit nějaké první šperky a to právě šperky z plastu, z plastových folií, různě jsem tak experimentovala a to je téma, kterým se věnuju i teď ve šperku, takže už tam jde vidět nějaké kořeny. Ale já jsem pak teda dál ještě studovala teorii a dějiny umění a designu. A takže jsem se tématu designu věnovala teoreticky. Myslela jsem, že budu téma designu propagovat ve společnosti a tak dál. Ale nakonec jsem při tom psaní jak dlouhých textů hlavně zjistila, že je to pro mě dost frustrující, kdežto když něco tvořím rukama a sama tvořím, tak u toho zažívám flow a úplně mě to naplňuje a i se od toho odreaguju. A i třeba, když zase na druhou stranu člověk píše nějaké kratší články, tak to není moc dobře finančně ohodnocené. Takže i z takové pragmatické stránky jsem najednou nad tou tvorbou šperku, nejprve ve volném čase, a začala trávit jako víc a víc toho času a začalo to být postupně můj přivýdělek, pak i částečný příjem, až jsem se nakonec šperku začala věnovat úplně naplno. A je to moje živobytí.
Krásný, krásný. A kdybys měla třeba vypíchnout jednu věc, která tě na tom úplně nejvíc baví, co by to bylo?
No, ono je právě zajímavé, že mě baví určitě víc těch věcí. A to si myslím, že je právě dost zásadní, že mě baví jak to sbírání inspirace, to uvažování nad nějakým tím prvním kreativním nápadem až po takové to selektování. A pak mám moc ráda takovou tu část, kdy usednu k samotnému materiálu, která ale na druhou stranu je někdy trochu frustrující, protože to, co si člověk vymyslí v hlavě, tak zjistí, že třeba to materiálu nefunguje, ale ráda se nechávám právě nést tím materiálem a po těch prvotních pokusech třeba zjistím, že ta výsledná forma bude vypadat nějak jinak. A pak mám i třeba ráda část focení a prezentování šperku, i to, jak je představuji zákaznicím. Takže to si myslím, že je i hodně důležitý, že mě baví víc těch částí toho procesu té tvorby.
To je super. A když se teďka vrátíme k tomu materiálu, tak vlastně s jakými materiály jsi už měla co dočinění? S jakými materiály už stvořila?
Tak na začátek bych asi Začala trochu jinak a to, jak jsi mě na začátku i uvedla, že jako téma šperkaství a šperku, tak já bych třeba řekla, že se úplně jako šperkařka nevnímám. Vnímám se jako designérka, mám i vystudovaný design a i když je to možná nějaká osobní definice, tak šperkaře vnímám víc jako někoho, kdo věnuje, kdo pracuje s nějakými klasickými šperkařskými materiály, což jsou většinou měkké kovy, který jde zpracovávat na nízkou teplotu, často pracuje s nějakýma ručníma nástrojema a i třeba drahýma kovama, jako je stříbro, zlato, nějaký dražší kameny a jsou to klasické šperkařské techniky, je to klasické šperkařské řemeslo. No, ale já mám naopak ráda spíš materiály, které nazývám moderní šperk, a jsou to nerezová ocel, což je kov, který je naopak hodně těžký na zpracování, protože se musí tavit na vysokou teplotu. A jsou to různé plastické hmoty. A jako plast nemá možná takový moc dobrý konotace, ale já právě mám ráda to, že těch plastových hmot je hodně a často můžou mít takovou velmi elegantní podobu. Já si ráda vybírám takové matné akrylátové sklo, které na první pohled působí opravdu jako sklo, ale má třeba výhodu, že je daleko lehčí, není tak křehké a jsou tam větší možnosti zpracování. A ráda pracuji s moderníma technologiema, že vlastně vytvořím výkresy a laser mi vyřeže tvary z toho akrylátového skla, který pak dál zpracovávám, různě vrtám, ještě dál třeba řežu, obrušuji, můžu je i za tepla tvarovat. A ráda i dál třeba na ně maluju akrylovýma barvama, takže tam je prostě opravdu spousta možností a myslím, že ten výsledný šperk je velmi elegantní a beru to jako příklad použití plastu, kde není nějaká jednorázová spotřeba, ale naopak je tam velká trvanlivost a je to opravdu pak ten výsledný šperk nadčasový.
Mm-hmm. A vlastně takže i udržitelný, tak. Že? Když vlastně
já
pracuješ.
Já si myslím, že jo. A často jsou materiály. I ty samotné plasty už recyklovaný teďka. Mm-hmm. Jsem narazila vyloženě na plast, který vzniká tady v Brně a přímo tady v Kumstu. A je to brněnská značka, která se věnuje recyklaci plastu a vytváří plastové desky, které mají takové opravdu zajímavé struktury a láká mě s tím dál pracovat i třeba ve šperku.
No tak to je úžasný. Možná jenom doplním vysvětlení, že Kumst je vlastně náš brněnský kreativní hub, ve kterém momentálně se teďka nacházíme a natáčíme i tento podcast ve studiu Vokal. Takže jenom, aby diváci věděli, nebo posluchači. Perfektní. No a když se vrátíme k té kreativitě, tak baví tě vlastně celý ten proces. A co považuješ z toho procesu za nejvíce kreativní činnost?
Na jednu stranu si myslím, že může být jako nejvíce kreativní vnímaná ta první fáze, to hledání té inspirace. Já se třeba ráda tvořím minimalistické šperky a jedna část z nich je taková geometrická, ráda se inspiruji architekturou, moderním umění nebo i grafikou. Takže je zajímavý sbírat určitě tu inspiraci. Druhá část, ta taková má cesta, jsou organicky tvarované šperky, kde se naopak inspirují přírodou. Poslední kolekce Aqua je třeba inspirovaná vodou a jejím pohybem, různě vlnami, obtékáním, takže tam se zvyžívám v takovým tom různým tvarování prostorovým, nebo mě fascinuje i třeba svět hub a takové to různé obrůstání, když si nepředstavíme jenom ty klasické houby s nožičkou, ale daleko zajímavější svět, takže to jsou pro mě třeba takový inspirační zdroje a tam se může člověk nějak kreativně vyřádit, ale na druhou stranu důležitou částí právě té kreativity je i tu samotnou myšlenku zúžit a nějak se nestratit v té bezbřehosti, ale naopak vytyčit si třeba nějakou nosnou myšlenku a v kombinaci s tím, jaké jsou možnosti toho materiálu a využití jeho potenciálu, z toho vytvořit nějaký konsenzus výsledek, kterou má tu výslednou podobu toho šperku. A jinak bych možná ještě dodala, že to, jak pojímám šperk, tak já ho beru jako takový malý objekt, takovou malou architekturu nebo sochu. Zajímá mě ta čistá minimalistická forma a určitě jako důležitou inspirací anebo vzorem pro mě byla Eva Eisler, kterou jsem potkala na studiích na vysoké škole, kde jsem právě na vysoké škole umělecko-průmyslové studovala teorii designu a byla jsem u ní v ateliéru na stáži. A tam se zabývají šperkem a obor má název koncept, objekt, význam. Takže opravdu přesahují ten klasický šperk, jako kde by mohla být vnímaná jenom nějaká ozdůbka, přívěsek na šperku a tak dál, ale vnímají ho jako nějaký malý objekt, který je naší součástí.
To je hrozně krásné. Já jsem se na to právě chtěla i zeptat, jak vlastně pojímáš ten šperk, protože přesně, když tvé, řekněme, motto je, že šperk není jen ozdoba, tak co vlastně všechno šperk může obsahovat?
No.
Nebo představovat vlastně, co si pod šperkem můžeme vlastně zhmotnit.
Tak z hlediska historie už, i když se šperk jako jeví jako taková zbytečnost, kterou ke svému životu vůbec nepotřebujeme, tak už v pravěku, od pravěku už prostě tvořil společnost lidem a už se dá říct, bez něho neobešli, a to třeba nějak ve formě různých amuletů nebo talismanů. A první kovové šperky už máme z doby bronzové, kde je opravdu spoustu dochovaných tady těch artefaktů, takže je to potvrzení, že jsou naši součástí už od pravěku. Velký význam měli i ve starověku a tam se přidala velká funkce reprezentační. Takže to je určitě další věc, kterou v sobě šperk skrývá. Pak je určitě zajímavá i jeho role, že zastupuje nějaký závazek, třeba ve formě prstenu. Že jo, v minulosti ve starověku měli svoje prsteny vojáci třeba, nebo kněží dostávají, a ta nejznámější funkce je role prstenu v manželství. A když jako kdyby se jedná o moderní dobu, tak až šperk se víc jako zrovnoprávnil, začala se tvořit i bižuterie, že jo, tak tam víc začala vystupovat ta role, že je to vlastně naše ozdoba, ale myslím si, že tam stále zůstávají skryté tady ty uchované, ty další funkce. Cítíme ve šperku, který máme třeba nějaký příběh, co v sobě nese nějaké vzpomínky, je důležité, od koho jsme ho třeba dostali, nebo nese rodinnou tradici. No a co já považuji za opravdu důležité, je to, že je i součástí naší identity, naší osobnosti. A vlastně to, jak my vypadáme, to, jak se oblékáme, i třeba češeme, jaký máme styl, a právě i ty šperky dotvářejí tu naši osobnost. A ta díky tomu komunikujeme světu okolo, kdo jsme, jaké jsou naše hodnoty, jaký je náš životní styl. A v tomhle směru pro mě šperk má jako důležitý význam. A ještě bych dodala, že šperk je i třeba investice.
A to, jak to myslíš, že šperk je investice? Ve smyslu, že můžeme zainvestovat do šperku a on se nám zhodnotí časem? Nebo?
Myslím i jako z historického hlediska, že určitě a i dodnes, že jo, se investuje do drahých kovů,
do zlata, drahokamu,
do zlata a tak dál. Ale i třeba moderní šperk od nějakého designéra je prostě investice, a věřím, že je to investice do nás prostě samotných skrze ten šperk, a to, jak prostě povýší tu naši osobnost a to jak navenek vypadáme a působíme.
Mně se moc líbilo, jak jsi říkala, že šperk je vlastně naší součástí. Takže tady z té myšlenky jsi třeba vytvořila právě ten název, který zní yo soy. Já možná přeložím, že to je ve španělštině já jsem. Proč jsi vlastně zvolila tady ten název? A jestli tam třeba i ta španělština hraje nějakou roli?
No, to vždycky ráda vysvětluju, protože já španělsky umím asi 10 slovíček. Takže už nevím, kdy přesně to vzniklo. Ale ten název jsem měla jako vymyšlený velmi rychle, protože jsem právě chtěla, aby tam bylo to téma identity, já jsem. A Josoj se mně moc líbí, jak vypadá vizuálně napsané, vlastně dvě Y na začátku i na konci, takže typograficky i mně přijde, že to pěkně zní. A já jsem značku Josoj zakládala v roce 2009, takže už má 14 let pomalu.
Krásný.
A v průběhu času jsem teda přišla na to, že to nebylo moc pragmatické z hlediska internetových vyhledávačů. A tak to, ale jako nějak funguju. Tak.
Jasně. A kdybys to třeba mohla dneska změnit, nazvala bys to jinak?
Asi právě už ne, no. Už jsem s tím hodně srostla. Ta značka je opravdu součástí mě, no.
A jak vlastně vnímáš branding a značku jako takovou v podnikání, když si to teďka převedeme vlastně jako do toho, jak se od kreativity odprostit k brandingu? Nebo možná se zeptám ještě lépe, když ten kreativní proces chceme udělat vlastně profitabilní a udělat z toho podnikání, protože to byla taky součást tvojí cesty.
Jo. No, tady to je hodně široký téma. Ale zvlášť u těch malých značek mě považuji za zásadní, aby ta značka odrážela vás samotný a skrze to a vaši jako osobnost jste tu značku prezentovali nějak autenticky.
Krásný,
je fajn sledovat jiný vzory, jinou inspiraci, což já hlavně třeba dělám z hlediska biznesu a podnikání, protože se v tom cítím jako úplný amatér, ale vždycky je to fajn si přizpůsobit té vaší situaci a abyste to byli vy samotní. A spousta značek začíná třeba tím, že si právě vymyslí nějaký název a chcou prvně udělat logo. Ale ta cesta by měla vést úplně naopak. Prvně by si člověk měl definovat, co ta značka stělesňuje, jaký jsou jeho hodnoty a tak dál. A to logo a ten vizuální styl by měl být až výsledkem.
Mm-hmm, perfektní. Kde vlastně tady v té cestě třeba hraje roli zákazník pro tebe konkrétně?
No, takže já určitě jsem z velké části taková osoba, která má sama o sobě jasnou a má takovou jasnou vizi. Ale zákazník je pro mě čím dál důležitější, čím dál víc ho vnímám. Já jsem ráda, že si spousta zákaznic a spousta žen ke mně našla cestu a ztotožnila se s tou mou vizí. Ale čím dál víc se snažím vnímat jejich potřeby. Moc ráda se zákaznicema setkávám osobně. Vidět, jak ty šperky fungují, nebo co by třeba chtěli udělat jinak, jaké jsou jejich požadavky. A taky čím dál víc celý ten kreativní proces a tu tvorbu šperku vnímám jako nějakou hru a experiment, kde právě ta zkušenost, kdy se ten šperk dostane k zákaznici, je jenom součástí procesu. Takže už třeba, když navrhuju kolekci, tak to její představení neberu jako definitivní, ale vím, že dál s tou kolekci budu pracovat. Třeba už tu značku mám díl, tak už umím i trochu odhadnout, které šperky se stanou třeba nejoblíbenější, ale vlastně to do poslední chvíle člověk neví. A já třeba zjistím, že o nějaký šperk vůbec není zájem, a nebo naopak se začnou ptát po nějakém šperku, jestli by šel udělat jinak, v jiné velikosti nebo takhle. Takže já už to beru i jako takovou hru do budoucna, že to není definitivní. A naopak tady ty zpětné vazby a reakce do toho zakomponovávám. Ale musí to samozřejmě se nějak zapadat do mého konceptu a nějak s tím být ztotožněná zase jako.
Rozumím. A jo. Přichází třeba za tebou zákaznice i s nějakou svojí jasnou představou a chtějí plně, aby si jim to udělala na míru, bez ohledu na to, že by si vybrali něco z kolekce?
Jo. To je super otázka, protože v rámci i toho, jak jsem vysvětlovala, že se cítím být designérkou, tak vlastně můj přístup k tvorbě šperku je takový, že dělám kolekce, kde vytvořím soubor nějakých prototypů a pak vlastně ty šperky vytvářím opakovaně. Jo, za pomocí moderních technologií a díky tomu jsem schopná mít ty šperky co nově dostupné a právě to je mým zájmem, aby nebyly nějak výlučné, ale jak říkám, široce dostupné. No a to právě by mě neumožnilo to, kdyby každý šperk byl nějaký jednotlivý originál dělaný úplně na míru. Takže já moc ráda udělám na míru třeba délku náhrdelníku nebo samozřejmě náramek, aby dobře seděl na ruce a tak dál. Nějaké jednoduché třeba barevné obměny nebo tak. Ale jakmile už zákaznice přijde s nějakou větší vizí, tak vím, že ji nejsem schopná prostě naplnit tak, aby prostě ta cena šperku by najednou mnohonásobně stoupla a navíc často si ani lidi neumí představit, že by to třeba chtělo úplně jiný technologický postup, jo, jiné nářadí a že to třeba vůbec z toho materiálu ani nejde udělat. Takže jdu spíš tady tou cestou, já bych to přirovnala trochu v konfekci v modě. Že to není vlastně vysoká krejčovina, kde se šije na míru, anebo kdy klenotníci nebo šperkaři tvoří šperk vyloženě na míru, ale spíš je to taková konfekce.
Mm-hmm. Krásné. S tím, že to vlastně dotvoříš, ale na tu míru, takže to je perfektní. No a já vlastně vím, že ty vnímáš šperk jako ikigai a možná by bylo super si vysvětlit, co to vlastně celé je. Říkala jsi mi předtím, než jsme vlastně natáčeli rozhovor, nebo než jsme začali, že to teď vidíš všude kolem sebe a že je to velmi časté, tak možná si to pojďme rozebrat. Co to znamená ikigai?
Jo, takže šperk nebo spíš tvorbu šperku vnímám jako takové moje ikigai. Ikigai je japonský pojem, který jde úplně zjednodušeně přeložit jako smysl života nebo důvod bytí a znamená to, že najdeme nějaké svoje naplnění a to je to, že vlastně se věnujeme v životě tomu, co nás baví a jde nám to. Což ale si myslím, že hodně souvisí, protože když nás něco baví, tak zároveň se v tom chceme zlepšovat, neustále se posunovat, takže se v tom i zlepšujeme a tak jsme v tom šikovní. Ale zároveň je důležitá i ta druhá stránka, že to vlastně lidé potřebují nebo chtějí a jsou si to od vás ochotní pořídit, takže vás to pak vlastně živí. Takže vám to zajišťuje jako tu obživu. A když se vlastně tady ty všechny věci prolnou, tak to znamená, že máte to svoje ikigai. A mně se to v tom šperku opravdu podařilo, no. Že mě to moc baví, snad mě to jde. A že je čím dál víc žen, které prostě moje šperky chtějí nosit, dělá jim to radost, cítí se v nich dobře, jsou z nich nadšeně. A nadšené a opakovaně se ke mně vrací.
To je krásné. A třeba k jakým příležitostem můžou tvoje šperky nosit? Je to na denní nošení nebo na nějaké třeba plesy? Možná by bylo fajn i ukázat, co dneska máš super. Na sobě, co jsi přinesla všechno.
Ty šperky jsou určitě i pro každodenní nošení. A já mám širší škálu šperků v nabídce. Mám i takovou jako mám to nazvané simple, tuhle kolekci, a je to taková v podstatě basicová kolekce jenom jednoduchých nerezových šperků, linek, i třeba v menších velikostech, které jsou opravdu pro každodenní nošení a dají se snadno kombinovat. A pak mám i třeba takové výraznější šperky právě z toho akrylátového skla, které jsou třeba i nějak prostorově tvarované, jsou to třeba větší solitéry. No a díky tomu, že mám tady tu širší škálu, tak jdou vlastně nosit i v tom každodenním běžném životě, do práce, do zaměstnání, tak pro tu slavnostní příležitost. A mám zákaznice ženy, které ode mě mají snad 10-20 šperků a ty nosí takřka jako každodenně, různě je kombinují. A vlastně ty moje šperky se dobře nosí, když máte rádi jednoduchou modu, jednobarevné, takové to nadčasové oblečení, které díky těm šperkům můžete poměrně jednoduše obměňovat, takže to pak není třeba stereotypní. No a pak jsou ženy, které by, ví, že to v běžném každodenním životě neunosí takový druh šperku, ale ví, že mají jednoduché černé večerní šaty a pořídí si ode mě náhrdelník a takhle jdou třeba pak do divadla nebo někam večer. Takže obě možnosti vlastně takhle fungují. No.
Krásný, krásný. A když se dostaneme k té kreativní tvorbě, možná k celému tomu kreativnímu procesu, čím to vlastně začíná a čím to končí, tak ještě předtím vlastně, nebo jak já si to představuju, musíš mít myšlenku, co chceš vlastně začít tvořit, jestli se pustit právě do něčeho jako netypického, možná jako výsledkem potom bude ten šperk, který je právě na to neběžné nošení, třeba na nějakou tu slavnostní příležitost, anebo že si řekneš tak a teď budu jako tvořit právě nějaké minimalistické šperky na denní nošení, kde vlastně jako najdeš tady tu můzu, co začneš tvořit, protože vlastně je to poměrně specifické a rozdílné, takže kde vznikne ta jako můza, pro co se chceš rozhodnout, než začneš tu kolekci tvořit?
Mně přijde, že je to spíš obráceně, že nejprve mám ty nápady a pak přijde jako ta praktická stránka a říkám si, teď by to zase chtělo doplnit nějaké šperky, ty drobnější pro to každodenní nošení a nebo naopak, že už jsem třeba dlouho nevytvořila nic takového jako solitérnějšího. A třeba teď i pro radost si chci vyloženě vytvořit kolekci, která bude méně nositelná. Bude tam fakt převažovat ta umělecká stránka. Chci vytvořit šperky, které budou větší objekty a tam jako se vyřádím po té umělecké stránce, ale očekávám, že to třeba nafotíme a bude to spíš na prezentaci, jak třeba když dělají návrhářské značky, modní přehlídku, která je spíš jako divadlo, že jo? Nejsou to pak šaty, ve kterých vlezete do tramvaje a tak dál. A pak tady tu kolekci můžu úplně třeba zjednodušit a udělat z ní třeba i nějaké nositelnější šperky. Takže spíš to asi vnímám takhle. No.
Perfektní. Já jsem ráda, že jsi mě vlastně opravila v tom vnímání. Takže když si to vezmeme od bodu 1 do nějakého bodu třeba 5, tak čím začínáš ten kreativní proces? Jak to máš?
Ale já si třeba myslím, že někdy to může být jako jinak. Jo?
Jinak, jasně. Jo, může ti třeba vnuknout něco, nějakou myšlenku, že něco z okolí nebo nějaký
může
znamení.
Může být i obráceně. No u mě ten kreativní proces funguje tak, že opravdu dlouhodobě a skoro neustále vnímám nějakou inspiraci, kterou si snažím nějakou zaznamenat. Ale tím, že ta značka je nejenom zpracovávání nápadů a neustále nějaké inspirace do něčeho nového, ale že druhou část tvoří to, že nějak tu kolekci a ty šperky prezentujete, komunikujete se zákaznicema a věnujete se prodeji, tak vlastně docela dlouho trvá, než se člověk dostane k tomu tvoření nějakého nového šperku nebo nové kolekce. Takže tomu vždycky nechám čas. Nápady se střádají a pak si řeknu, že teda přichází chvíle a mám ten prostor věnovat se nové kolekci. A tam je docela velký rozdíl, když se rozhodnu tu kolekci nebo nový nápad realizovat materiálu, se kterým už mám zkušenosti, anebo se rozhodnu experimentovat s novým materiálem a třeba i s novýma technologiemi, protože ten proces se může o několik měsíců nebo i roky prodloužit skrze tady tu technologickou část. Takže myslím, že je i dobře, že jsem si našla ty svý materiály, na který navazuju a že s nima pracuju už dlouhodobě. To akrylátové sklo už se mu věnuju skoro pátý rok. A že už vím trochu, co od něho očekávat, už vím, jak ho zpracovat, posouvám to, ale tím se ten proces jako kdyby urychlí. No a ty se pak dál ptala na ty části toho kreativního procesu. No a pak teda různě testuju, že jo, v tom materiálu, když ho mám k dispozici, pracuju s technologiema. Často je důležitý si od těch věcí nechat odstup. A já ty svoje pokusy, které neprobíhají třeba tak, jak jsem si to představila v hlavě a papír snese všechno, tak nechávám třeba ležet někde na poličce nebo kde to mám jako na očích a kolem toho nějakou dobu chodím a pak mě třeba napadne tu věc zrealizovat.
Jasně, úplně. Pak se k tomu vrátíš a dotvoříš.
A pak se teda snažím vybrat tu kolekci, aby tam byly zastoupeny třeba víc druhů šperků, aby tam byly jak náušnice, prstýnek, náramek. Byla ta kolekce nějak kompletní. A přichází ta prezentační fáze, kdy se věnuju focení. To baví teda mě samotnou moc jako produktová fotka, i když se mám furt co jako učit a zlepšovat. A jdu takovou hodně jednoduchou cestou, aby byla postprodukce jako co nejmenší. Takže mě baví hodně se věnovat i tomu focení a tady tomu prezentování. No a pak přichází ta fáze jako představení zákaznicím, kdy funguju jak online. A myslím, že covidové období hodně mě v tom donutilo zapracovat, že už mám konečně vlastní e-shop a celé to funguje daleko líp. A taky se snažím pak jezdit na různé design markety, kde mám možnost se zákaznicema potkat osobně a vidět přesně, jak jim ty šperky sedí, co si vybírají, dál zjistit třeba jejich potřeby, mám tam víc zpětnou vazbu, což je určitě super. A no, takže asi takhle. A jak jsem právě říkala, tak i na základě tady té zpětné vazby s tou kolekcí třeba i dál pracuji, no.
Mm-hmm.
Že to není uzavřené vlastně.
Jasně, rozumím. Takže je to vlastně neustálý proces. Mě by ještě zajímalo, jak třeba vypadá takový tvůj typický den. Protože já chci jenom přiblížit, že dny kreativců jsou hodně kreativní. A řeknu, nebo troufnu si říct, že to není prostě, jak když chodíte jako do práce od 8 do 5, vůbec jako dny podnikatele, to by byla epizoda jako úplně samostatná, ale dny kreativce, vlastně jak to vypadá, jak ty funguješ?
Jo, no, a opravdu nejsou jednotvárné, i když někdy ty období bývají jednotvárnější, když třeba se snažím připravit hodně šperku na nějaký design market, to může být předtím takových hodně 14 monotónních dní. Takže to už mě pak trochu vysiluje, ale na druhou stranu mám ráda to, že se jako fakt ponořím do té činnosti a že se na ní soustředím. Ale jinak ten běžný den spíš vypadá, že kombinuju spoustu různých činností během jednoho dne. A dalo by se říct, že začínám tím, že třeba vyřizuji e-maily, nějakou administrativu, komunikaci se zákaznicem, faktury a tady ty věci. A pak třeba vyřizuji objednávky. Vlastně to, že mám e-shop, mě umožňuje to, že reaguju na ty objednávky průběžně, na rozdíl od design marketu nemusím vyrobit jako velké množství šperků a pak nevím, co se vlastně, o co bude největší zájem, ale že průběžně reaguji na poptávku, takže si sednu ke stolu a vlastně tvořím ty šperky, co jsou objednané a tady to se jako užívám, že si u toho můžu právě poslouchat nějakou hudbu nebo podcasty a tak, tady tu část mám hodně ráda. A pak to všechno samozřejmě musím zkompletovat a vyrazit s tím na poštu, do zásilkovny. A taky se hodně času samozřejmě člověk stráví marketingem, což v dnešní době znamenají hlavně sociální sítě. Takže to zabere taky hodně času. No.
Ano, ano, super. Paráda, no my už se dostáváme úplně pomalinku na samotný závěr a já bych ještě chtěla zdůraznit, že jak jsme se vlastně bavili u té udržitelnosti, tak co možná v rámci tvého tvoření a udržitelnosti jako takové do budoucna plánuješ? Jak bys si to vlastně představovala, ten kreativní proces dále rozvíjet? Jaké jsou tvoje vize a plány?
No, já asi ten svůj přístup jako podnikání nebo k vedení značky vnímám jako nějaký trvale udržitelný proces, tak abych právě nevyčerpala svoje zdroje. A takže je spíš ten rozvoj značky vnímám tak, že nechci nějak skokově růst a spíš beru důraz na takovou tu kvalitu a vztah s těma zákazníkama a zjišťování si pro mě samotnou to, co mě třeba v rámci toho tvoření a procesu naplňuje víc, jaké naopak jsou součástí toho biznesu, který mě vysilují a který třeba můžu nějak potenciálně eliminovat. Takže spíš tady tu trvalou udržitelnost v rámci té značky vnímám v tom, že se jako nějak rychle nevyčerpám, ale naopak i svůj život, abych měla prostor na oddych, odpočinek a tady to dočerpání zdrojů taky je pro mě jako důležité. Protože když člověk má fakt tu svou značku, tak to znamená, že tím prostě žije takřka non-stop. A aby ho to úplně nepohltilo a nedošel k nějakému vyčerpání a vyhoření, že jo, po nějakých pár letech, tak si myslím, že to je docela jako důležitý bod, nebo že se tady to musíme hlídat. No.
Souhlasím, super. A kde tě vlastně můžeme najít, Peti? Kde všude
jo.
seš?
Jo. Takže samozřejmě, co je nejdůležitější v dnešní době, tak jsem v onlineu. A na Facebooku i na Instagramu, myslím, mě najdete pod Yosoy Design, yosoy.design. A mám svoje webové stránky www.yosoy.cz a tam je pak i odkaz. Přiznám se, že úplně neaktualizuju to, jako tam je velký potenciál, ale je tam odkaz na e-shop, kde je třeba aktuální nabídka. Pak osobně se mnou můžete potkat v Brně. A to bych možná zdůraznila, to jsme vlastně neřekli, že jsem Brňačka.
A že máš vlastně svůj takový ateliér.
Mám tady ateliér na Jeselské ulici, kde si se mnou můžete domluvit schůzku a vyzkoušet si šperky osobně. A nově taky dělám workshopy šperku, takže když se vám líbí ten styl šperku a ty materiály, se kterými pracuji, tak i se můžete domluvit a přijít si ke mně vytvořit šperk, který bude uspůsobený víc vaším jako představám. A už jsem pár těch workshopů měla, je to fakt super, moc si to užívám. A další místo, kde mě můžete potkat, jsou ty design markety. Jezdívám třeba na design market do Prahy jednou za čas, takže tam se určitě můžeme potkat, ale vždycky aktuálně to píši na těch sítích, no, kde budu.
Jasně, perfektní. Super. A ještě na závěr, jedna poslední věc. Když bys měla něco předat začínajícímu kreativci, umělci, designérovi, který chce tvořit udržitelnou značku, který chce tvořit prostě nějaké to svoje ikigai do budoucna, co by to bylo? Nějaká nejhodnotnější rada? Jedna, dvě, můžeš. Jo, když se podíváš na těch svých 14 let, tak co třeba tebe nejvíc posunulo, nebo co by si tomu svému mladému já řekla, tohle udělej tak a bylo by to třeba rychlejší.
Jo, tak jako z mé zkušenosti, co třeba platilo v mém případě a třeba bude platit i u ostatních, může být inspirací, tak že fakt, když vás něco baví a věnujete se tomu, tak pak máte i chuť překonávat ty překážky a ty věci, co se vám nepodaří. A díky tomu pak v tom je velká šance, že budete mít úspěch. Ale opravdu je potřeba počítat s tím, že ne všechno půjde snadno a že ty komplikace přichází, ne všechno vyjde. A teďka zvlášť, že jo, poslední 3 roky to bylo hodně testovací období. A mě třeba ukázalo, že krizi vnímám jako nějakou výzvu, takže to je při podnikání si myslím hodně důležitý. A já věřím tomu, že když děláte tomu, co vás baví a naplňuje, že to tak jako pak tu krizi můžete vnímat a nenecháte si ji odradit. A ještě určitě pro mladé kreativce to, že právě to, že něco vytvoříte, nějaký produkt a ta kreativní tvorba je jenom jedna část a druhá část je ten marketing a prodej a buď teda vás to musí bavit vás samotné, anebo pak je dobré spolupracovat s někým, kdo se tomu věnuje a baví ho to. Protože z uměleckého prostředí znám opravdu hodně lidí, kteří tvoří krásné věci, ale nedokážou to dostat k zákazníkovi, nedokážou to odprezentovat a nefunguje tady ta část procesu. Takže
Znám to a proto jsme vytvořili spolu s Dany krásnou akci Najdi svého kreativce, kde se můžou setkat podnikatelé s kreativci a naopak kreativci s podnikateli a být si vlastně prospěšní vzájemně. Super, paráda. Tak moc děkuju, Peti, že jsi byla dalším hostem v mém podcastu. Bylo to zajímavé, bylo to kreativní a jsem moc ráda, že jsme možná udělali takový vhled do toho, jak funguje kreativec a jak funguje udržitelná značka, kreativní proces a jak to zase může být jiné, když si člověk najde svůj smysl života.
Tak jo, tak snad se mi to trochu povedlo a ještě jednou moc děkuju za pozvání. Bylo to moc fajn.
Já taky moc děkuju. Budeme se těšit na zpětné vazby, uvidíme, jak se to povedlo, ale určitě nám neváhejte napsat pod video anebo do osobní zprávy, jak se vám tento podcast líbil. A já se na vás...
nějaké otázky, že?
No jasně, nebo nějaké otázky rádi zodpovíme. A já se na vás budu těšit zase u další epizody podcastu Money on Air. Mějte se krásně, ahoj! Podcast Money on Air můžete sledovat na všech podcastových platformách a dokonce i na YouTube. A Money on Air najdete na Facebooku, Instagramu, dokonce i na TikToku a můžete se rozhodně přidat k naší rostoucí komunitě podnikavců do facebookové skupiny Networkuj s Money on Air. Budu se na tebe těšit. Ahoj!